Nerdologia. Panelologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Težak je to teret, posebno ako se uzme u obzir da je moja majka kada se razvela imala 22 godine. Znači, ja imam 22 godine, ne mogu da zamislim ni u jednom univerzumu da mogu da imam dete, da mogu da se ohrabrim, da krenem sasvim sam u život sa dve kese dečijih stvari u rukama i rancu na leđima. Sa tri para čarapa, dva para gaća i jednim pantalonama i košulja.
I da nismo danas hteli da govorimo o temi o kojoj ćemo govoriti, verovatno bi ova priča sama sobom tu istu temu načela zrelost. Koliko je mlad čovjek Aca Stanić Škodrić, malo kasnije ćete čuti zašto ima dva prezimena, koliko je zreo sa svoje 22 godine, mogli ste iz ovoga da zaključite. Dobar dan, nikad ne kažem dobar dan, ali i dalje ćemo od njega slušati. Međutim, tema zrelost nije slučajno danas, ovih dana. Mladi maturanti, a valjda su dojuče išli u školu, više ne idu u te srednje škole, gimnazije. Završili su ih, ide ta matura kao ispit zrelosti. U najavi za internet sam rekla da možda taj krug od 18 plus na televiziji, taj kvadril koji plešu, taj korak koji ih uvodi u neko novo vreme, jeste zrelost. Veliko mi je zadovoljstvo da je sa nama profesor dr. Ana Pešikan, psiholog. Vi se bavite kao psiholog ovom temom. Pretpostavljam da ne postoji jedna definicija zrelosti, da ih ima više i da nije baš uvek lako reći koja je lično zrela. Dobar dan.
Dobar dan. Pa, ubili ste u suštinu. Prvo što veliki broj pojmova koji je vezan za čovjeka nije lako definisati. Ali zrelost ima još je jedan od onih pojmova koji je više dimenzionalan. Vi ne možete reći jedna zrelost. Možete govoriti o fizičkoj, psihoseksualnoj, o emocionalnoj zrelosti, o intelektualnoj zrelosti, o socijalnoj ili moralnoj. To su sve različiti aspekti, imaju različite manifestacije i nekako balans između svih njih, ona kopča, ona veza, je ona ravnoteža između njih, mora da se uspostavi da svaka od njih je dostigla neki nivo da biste govorili o zreloj ličnosti.
Da li 18 godina ima ikakvu fiziološku, psihološku, socijalnu ulogu, jer nam ona određuje na neki način zrelost?
18 godina je arbitrarno, znači dogovoreno je. U nekim zemljama je 21, u nekima je 19, u nekima je 9 godina za devojčice, 10 recimo ili 12 za dečake. Dakle, zašto ovo pominjem? Pa zato što je prilično kulturno uslovljeno. Znači, ima zemalja gde će se ta granica, kada će se postaviti granica formalne zrelosti, zavisi od puno faktora. Zašto 9 godina da kažete da je dete zrelo? Pa to je u onim arapskim kulturama gde se ugovaraju rani brakovi i gde onda već brak znate sa 9 ili 10 godine, onda mora da prati i ova regulativa taj deo. Ali ovo sa 18, 19, 20 ili 21 je mnogo bliže istini. A istina, ako istinu tretiram rezultate istraživanja ili iz ove moje discipline i medicine i svega onoga što kažu, u stvari, kada je neka ta prva granica gde možete govoriti o zrelosti, to jest da je osoba spremna da preuzme odgovornost za različite aspekte svog ponašanja.
Čujete šta su rekli Beograđani u vezi sa time? Izvinjavamo se ostalima, ali eto, juče smo u Beogradu snimali ankete, drugi put ćemo kod vas doći.
Kada ume da oprosti i kada ume da pređe preko stvari, eto, po meni to znači, mislim, to je moment kada postane zreo. Šta znači zrela osoba? Pa osoba koja ne reaguje odmah, koja prvo onako procesuje to sve u svom mozgu i onda tek posle reaguje promišljeno i staloženo, to recimo po meni. Kada otprilike postane čovjek zreo? Ne bih mogla kažem kao prosečno, pošto ima mnogo različitih ljudi, ali svakako bih rekla možda ne pre 20. Mislim, kao neko je bliže tome da bude zreo već dugo vreme, a neko odjednom postane zreo. Tako da ova osoba koja je mnogo blizu tome, ali sasvim nije zrela, se kao malo tu ne računa, to je recimo i ranije, ali za ostale bih rekla recimo 30, da tako nešto.
Da, baš je nezahvalno. Nezahvalno je. Očigledno da ova mlada osoba iz nekog svog iskustva govori vrlo promišljeno. Koliko, pošto su mi familiologija i priča o porodici, za porodice, evo pozvaću opet i naše slušalce 3225299 pozivni za Beograd 011 da nam kažu svoje iskustva i da pitaju profesorku Anu Pešikan u vezi sa eventualnim dilemama koje imaju. Moguće je da roditelji imaju dilemu u vezi sa zrelošću svoje dece. Možda čak i ne poznaju dovoljno svoju decu. Jedan od stepenika je puštanje dece, odnosno procenjivanje njihove samostalnosti. Da li je samostalnost element zrelosti?
Nesumnjivo da je samostalnost elemena zrelosti i u stvari vi možete reći jednu od definicija, da kažemo, onih radnih ili običnih, da kada je osoba sposobna da samostalno živi i preuzima odgovornost, jer uvek uz prava ide obaveze i to je ono što se često zaboravlja. Svi smo skloni da lako prihvatimo prava, moje pravo na slobodan život, moje pravo na ovo, moje pravo na ono, ali nismo spremni da preuzmemo posljedice koje to vuče. Vi možete reći da dete, evo, sve ranije kreće menstrualni ciklus kod devojčica. Možete reći, evo, to je sad fizički zrela osoba. Ona nije psihoseksualna, recimo seksualna zrelost nije zrelost samo biološka, samo fizička. Da vi možete da budete u stanju da rodite dete ili da ga napravite. Nego podrazumeva i psihološku zrelost da razumete šta radite, da ste apsolutno spremni na reproduktivno ponašanje.
A tu imamo dva različita pravca. Sve ranije mladi ljudi stupaju u seksualne odnose, a seksualna zrelost povezana sa psihom verovatno ne prati tu.
Tako je, i mi možemo videti i golim okom, ne treba da posećujete klinike ili klinički psiholog ili psihijatre da biste čuli koliko dilema, koliko problema, koliko nije sva sreća ostvarena time što ste nekoga pustili sa 12 godina ili 13 da stupi u seksualno odnose. To izgleda s jedne strane zabrana, ali niz zabrana kad pogledate bilo kao društveno ustrojstvo je vrlo korisna. Ne možete objasniti detetu od 4 godine ili 5 godina šta je seksualno uznemiravanje ili šta sve postoji, zato što i ne treba.
A
ne treba, zato što u stvari, zašto ne treba? Zato što vi tom pričom nećete ga upozoriti, vi ćete ga prvo uplašiti, destabilizovati. Sledeće, neće biti sigurno svet oko sebe. Onog trenutka kada nezrelom detetu, bilo kog uzrasta, govorite o strahotama šta jedni ljudi mogu drugima da urade, recimo ratne strahote, to je bila dilema da li da u udžbenike uđe, šta su sve radili, da li Turci u svoje vreme, da li u novijim ratovima, jedan udžbenik iz Bosne, sećam se, nabrajao je užasne stvari šta su ljudi spremni da urade, šta su radili navodno u ratu jednim drugim. Prva stvar je šta će nezrelo dete, a nezrelo je dok nije intelektualno zrelo, dok nije emocionalno zrelo, dok nije socijalno moralno zrelo, šta će sa tim podatkom? Nije to ovo je istina, nego šta će on sa tom istinom? Vi ga možete mu zabranama zaštititi od toga. Ona stara, duhovita je više, u šali je koristimo kad porasteš, kad odrasteš, kašće ti se samo. U stvari sadrži tu varijantu, čekaj, to nemoj da radiš, to je zabranjeno, to ne dozvoljavam do određene faze. A onda podrazumevam da razgovaramo i stepen poverenja i razumevanja u što ulaziš. Da li su to socijalni odnosi, da li je to isprobavanje rizičnih oblika ponašanja, da li je to ono granična, jer potrebno je mladima da isprobavaju gde su granice. I to je u redu. Neko ko je ukrao sam usluzi sa 10 godina nešto nije lopov. On isprobava nedozvoljenu sferu. I strašno je bilo ako ga obeležite javno, etiketirate kao tako, gurnućete ga tamo. To ima niz tih isprobavanja i sa seksualnim slobodama i sa svim, ali je jako važno da ih držimo zaštićene. Mi guramo u nezaštićenu zonu.
Vratit ćemo se na profesor, kar je jako važno. Imali smo ovde gošću iz Incest Trauma centra i govorili smo o potrebi da se upoznaju svi uzrasti sa time šta je šta je nasilje, ali verovatno je reč o tome kako se to treba, kako to treba uraditi. Neko je sa nama. Halo?
Halo, dobar
Izvinite
dan.
Što ste čekali. Dobar dan.
Ne, to vam posla. Ovaj, uživo sam slušajući ovaj vaš razgovor. Pa evo, na ovu temu, ovaj vaš uvod, ja bih se zapravo vezao na to kad je neko punoletan, odnosno zreo, kako ste vi to definisali. Moje neko mišljenje da smo svi mi, da u svakome od nas živi mnogo ličnosti, ne jedna, i da svaka od tih ličnosti sazreva u različita vremena, pa tako i nismo za sve stvari zreli u isto vreme i mnoge stvari sagledavamo različito u različitim vremenima, i tu je jako dobar primjer knjiga. Jednu istu knjigu pročitate sa 18 ili sa 40. Pa tako mislim da i zrelost ne stiže istovremeno u svim aspektima naših ponašanja, života i tako dalje.
Tako je.
Negde, a također recimo postoji još jedna mnogo, mnogo lepa stvar, i to nam naročito književnici i pesnici ponavljaju, a mnogi od nas i sami to znaju. Pa želim da ostanem večito dete.
na dobrom mestu ste to rekli u programu za decu, mlade i porodice.
Tako da moje je neko mišljenje, znači to je apsolutno moje, pitanje je koliko je ono zrelo i ispravno i stvarno, ali kod mene to tako funkcioniše, da ne sazrevamo u isto vreme i da mnogi u nekim aspektima ne sazru nikada i ostanu doživotno.
Da. Hvala vam, gospodine. Hvala vam puno. Evo, profesorka Anata Šikandi. Doviđenje.
Lepo je naš slušalac ovo formulisao i potpuno tačno što se gleda iz ugla psihologije. Vi, evo, krenuli smo da nabrajamo te višestruke zrelosti, on je rekao suštinu, da nismo za sve stvari zreli u isto vreme. Fizički sazrevate vi i za 10. sa početkom adolescencije, već fizički se razvija sa 15, da kažem, ili pre 15. ste već fizički i reproduktivno spremni. Intelektualno postoje razlike, ali pre 16. ne, ono čak što je sposobnija osoba, čak do 25. teče intelektualni razvoj. Emocionalno sigurno ne pre ovih 18-19 godina. Socijalno, za razne preuzimanje, recimo, odgovornosti u poslovima i slično, ta profesionalna zrelost ide još kasnije. I vi sad kad pogledate celu tu paletu, i to je ono što rađa velike dileme, kao aha, s jedne strane ste zreli fizički, ali niste intelektualni.
Ali, ili... Sve vreme pominjamo, izvinite, sve vreme pominjamo i tu socijalnu zrelost, odnosno uslovljenost koja je u mnogim sredinama, pogotovo ovakvoj kakva je naša, jako važna. Mi imamo porodice koje žive zajedno, mlade ljude koji ne mogu da se odvoje od svojih roditelja, iako su možda zreli, iako bi tek tad testirali da su zreli, ako se odvoje, nemaju mogućnost da se odvoje, nemaju mogućnost da porodicu koju su možda i zasnovali, da porodica bude zrela, vjerojatno može i porodica da bude, ima svoju zrelost, jel?
Može da ne podstiče zrelost, ali ovo je, jedno je pitanje da li osoba može i želi, a nema uslova da se odvoji, to je bolja situacija, nego kada imate jedan od signala socijalne nezrelosti je nemogućnost da se emancipujete od roditelja, da ne možete da se odvojite. Recimo, ta nostalgija je jedna, ona stalna čežnja da ste pri mami i tati, da se držite za suknju, to vide studenti koji dolaze u Beograd, pa trče svaka dva dana, neki ne izdrže tu vrstu odvojenosti. To je u prirodnom razvoju, ali kad imate zaista socijalno nezrelo, imate regresije, vraćanje na prevaziđene obrasce ponašanja, imate neodgovarajuće reakcije čak oko toga. I ova socioemocionalna je veoma važna. Prvo što jedan njen aspekt je uspešna saradnja sa drugima, ali u njenoj osnovi leže i deo neintelektualne, da razumete poziciju drugoga. Karakteristika zrele osobe je da realno procenjuje sebe, ali dobro procenjuje i druge i tuđe potrebe.
Kažeš kad to mnogi odrasli ne umeju.
Pa da vam kažem, ali to je stvar koja mora da se radi, jer čovjek ne živi sa drugima zato što ih voli, nego zato što ne može da preživi bez zajednice.
A danas, dakle, da li nas društvo, događaj, porodica, škola uče da se tako ponaša?
Pa, pazite, postoji jedna i dominantna paradigma koja posebno iz Sjedinjenih Američkih Država dolazi o kultu individualnosti. Jedno je da imate svest da ste jedna jedinstvena posebna osoba. To ne znači da ste najbolji, najlepši, najkvalitetniji i sve radite najbolje na svetu, nego ste specifični. Svaki čovjek jeste posebna individua. Znači, sklop takvih i naslednih, i životnih, i iskustvenih, i specifičnih karakteristika ličnosti da nema drugi, i kad su identični blizanci, nisu isti. Za njih nije opet ista sredina u kojoj odrastaju. Dakle, prvo, svaki čovjek jeste posebno, ali da li ćete od toga napraviti kult i vrednost, da je vaša potreba iznad svega ostaloga, da je vaš ono što vi mislite iznad svega ostaloga, da ste vi vrednost po sebi, to je potpuno druga stvar.
Pa vjerovatno nam kulturološki svet daje takve naznake.
Nažalost, da, to je
u tom pravcu.
U tom pravcu ide i to rađa niz problema. Jednom je profesor Jerotić držao jedno jako zanimljivo predavanje o doživljaju smrti u istočnim kulturama i recimo u ovim razvijenim zapadnim. Mm-hmm. Zašto je smrt tragedija u zapadnim, gde ste vi vrhunsko božanstvo, ako vrhunsko božanstvo umre, raspada se svet. I potpuno, što isto dovodi do bazične nesigurnosti. I vi ste sami na tom tronu. S jedne strane vam prija, jer ja sam poseban. S druge strane, postoji tu jedan osjećaj nesigurnosti, jer nama daju drugi ljudi isto, su važan oslonac, važna potpora, važan oslonac za naš pojam o sebi, važan oslonac za naš doživljaj sigurnosti u svet. Zato sve ove informacije, kada dolaze neadekvatno i neprimereno i neprilagođeno uzrastu i vremenu o tome šta se sve može desiti u životu, to nije informisanje nekoga, kada mu prerano kažete, nego destabilizovanje. Činite ga nesigurnim u svet i život oko njega.
Da, da. Mnoge teme i mediji u tome prednjače. Vratit ćemo se svakako, i dalje smo, imamo poziv da nam se javite 322-5299, pozivni za Beograd 011. Ide priča o pesmi koja ovoga puta kazuje o prijateljstvu, a u nekom uzrastu prijatelji su važniji i od Boga. Radio Beograd 1.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Reči ti se zapliću na jeziku, na staklenim se nogama kada ti neko nedostaje, i čini ti se da ga vidiš svuda dok hodaš niz ulicu. Kažu da je dobar prijatelj kao član porodice, nekada i više od toga, jer porodicu dobijamo, a prijatelje biramo. Ističemo. Words get tangled on your tongue and you stumble on your feet when you meet somebody. And everywhere you think you see them walking down the street when you meet somebody. Svaka bolna reč koju si ikada izrekao ti zvoni u ušima kada ti neko nedostaje. I svaka lepota koju vidiš ti samo donese novu suzu. Kada ode prijatelj, tugujemo kao za najbližim rođakom. Chris Cornell je pesmu Poslednji pozdrav napisao kada ga je napustio njegov najbolji prijatelj, također muzičar, Jeff Buckley. Tada je rekao i da je ovo pesma koju je najbrže napisao u životu, samo kada je konačno uspeo da se pomiri sa činjenicom da Jeffa više nema. Ova pesma je taj pokret rukom u znak pozdrava za uvijek. Koliko dugo sam čekao odgovor ili znak, sam, umoran i iscrpljen od pokušaja da ti mahnem za zbogom. Otišao je i Chris. Mnogima je bio najbolji prijatelj koga nikada nisu lično upoznali, a poznavali su ga bolje od onih oko sebe. Mnogima je njegova muzika pomogla da prebrode neke velike lomove i brodolome u svojim životima. Chris je napisao pesmu za zbogom Jeffu. Ko će napisati pesmu za zbogom Chrisu?
Biti zreo, kad postane zreo čovjek. Ja mislim u današnje generacije već sa 17 godina da su zreli. Mi smo kasnije sazrevali. Mi smo sa 19-20 sazrevali. I postajali smo ljudi, odgovorni. A današnje generacije su toliko uznapredovale da sa 17 godina mogu biti zreli ljudi i odgovarati za svoje postupke.
Muškarci obično uopšte ne sazru nikada, a žene vrlo brzo sazru.
Dakle, 13.26 sedio Beograd 1 i ponovno nam se neko javi, zapamtite profesorka, što ste htjeli da odgovorite na ovu anketu. Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Hvala vam puno i da vas pozdravim, jako dobra tema. I htio bih samo da kažem, ja zovem Ljubiša Avramov, inače zovem Izaina, da je jako važno da bi uopšte neki odrastao čovjek imao u detinjstvu zrele roditelje. Znači jedno zrelo roditeljstvo je jako bitno da bi u svim sferama zrelosti ono bilo na kraju završeno i uspješno bilo formirano za život i za borbu u životu.
Jeste roditelj?
Da, jesam, nažalost, ali sam od svoje dece odvojen jako rano, moj sin tada imao 3 godine, a ćerka više nešto, i sad nisam uopšte siguran, pošto jako redko viđam, koliko su oni ipak zreli, a koliko nisu.
Da.
To je jedno negativno možda iskustvo, ali ipak i takvih iskustava postoji, a jednostavno želim da kažem, da se meni napisao čak rad, označaju oca za podizanje dece, označaju oba roditelja za podizanje dece.
Naravno, mnogo vam hvala.
Molim,
Ljubiša, je li tako?
Jeste.
Hvala vam, Ljubiša, lepo što ste se javili. I još neko, ali zvoni telefon, sad će 322-5299, pozivni za Beograd 011. Vaša i moja gošća profesor dr. Ana Pešikan, psiholog. Kojim ćemo redom? Hoćemo o zrelom roditelju? Ima mnogo stvarno, ima velika tema, dobro ste rekli na početku.
Dragocena je tema i nekako čovjek može da se vraća i u više emisija. To nije tema koju čovjek može da iscrpi odjednom. Evo, današnji gosti su sjajni, kako da predaju psihologiju. Gospodin Avramov je rekao isto jednu važnu stvar, on je to formulisao jednostavno. Treba dete da ima zrele roditelje. I činjenice, nekad vidite dete koje je zrelije od roditelja, ali nisu samo roditelji, nekada deca rastu i sa starateljima ili u porodicama, nemaju primarno svoju porodicu, ali ta okolina kako se postavlja prema detetu, tu stičete prvo bazičnu sigurnost ili nesigurnost. I nije problem da li vas je neko ostavio kao roditelj na početku, nego da li vas je neko prihvatio i tretirao kao dete koje je vredno, koje je važno, jer to je ona poruka sredine, ti vrediš, ti si važan. Tako da u tom smislu isto taj odnos roditelja, da li se ponašaju prvo toplo, da li prihvataju to dete. Čućete na ulici 100 puta ne volim te, zato što si se isprljao, ili ne volim te zato što si pojela ovo ili si uradila ono.
Jednako se male dete.
Bilo kom uzrastu da kažete, kad svom detetu kažete da ne volim te, ne. Ja tebe volim bez obzira da li si uspješan, da li imaš sve petice, da li si najbolji u razredu, da li si najlepše dete, da li si najelegantnije, da li umeš nešto da radiš ili ne. Ja tebe volim, ali ne volim to što radiš. Dakle, ta prva razlika je da li je roditelj ili staratelj ko živi s detetom mora da šalje poruku bezrezervne ljubavi. Ja tebe volim, to znači ja te prihvatam kao osobu, ti kao osoba vrediš. Ti si neko koga vredi voleti i voljen si. Sa te tačke vi imate mnogo više autoriteta i da postavite granice. Kad kažete ja ne volim kada se ovako ponašaš, ja ne volim to ponašanje jer moj sistem vrednosti kaže da to nije dobro, da to ne valja. Druga stvar koja je važna kod tog roditeljskog, to je i postavljanje granica.
kod roditeljske zrelosti.
Ova, kod ovoga, kako napraviti sredinu da se izgradi zrela osoba, a to je prvo kako napraviti sredinu da razvijete samopouzdanje i samopoštovanje kod deteta, što je neverovatno važno. To dakle jeste ova ljubav, druga stvar je da postavljate granice, da znaju tačno gde su granice, ali treća stvar je da dozvolite slobodu unutar granica.
A slobodu u komunikaciji, dakle ako dete misli drugačije od onoga što ste mu vi rekli, da li to dete može da kaže, kad je sa koliko godina i sa kojom zrelošću dete može da polemiše o nečemu sa vama?
Dakle, ja mislim da je jako važno decu učiti i zašta mogu da se pitaju i zašta ne. Pitala bi koji broj roditelja je spreman da kada je dete ozbiljno bolesno, da ga pusti da bira da li će dobiti injekciju ili ne. Najnormalnija reakcija, ma to ne dolazi u obzir, je li ozbiljno ugroženo, ima infekciju, to može...
Onako dovedeno do
obzira. Nema dileme. Sada svaki put, ja mislim da je jako dobro razgovarati, čuti šta dete ima, ali biti potpuno svestan u kom trenutku može o kom pitanju da razgovara. To da čujete dete od 5 godina koje sada majici određuje kako će da se ponaša ili roditelj određuje kako će da se ponaša i šta treba da radi, mislim jedno je može na nivou anegdote. Ali vi vidite situacije gde kao ja razgovaram sa svojim detetom. Ne, to je falš situacija. Mm-hmm. To je sada ona primerenost. Za neke stvari treba da ga štitite, da ga ne gurate prerano u preveliki teret, a s druge strane mora ono zaista kako se kalio čelik. Ono što me ne ubije, jača me. I to je princip koji zaista pokazuju sva psihološka istraživanja da važi. I važi i u zrelosti, je jako važno.
Nije lako biti roditelj u današnje vreme.
Nije lako biti čovjek u današnje vreme.
Ali hteli ste da ne zaboravimo, hteli ste da komentarišete tu priču o detetu.
Da, prvi slušalac je rekao, dohodite, ali ja želim da ostanem dete. Da. To je meni jako drago, zato što mislim da je to jedna dragocena stvar, ali isto govori i o njegovoj zrelosti. Kada je neko nezreo i ponaša se regresivno, to jest ponaša se kao da ima manje godina nego što jeste, to je nezrelost. Ali kada ste dovoljno zreli, ovo želim da ostanem dete, u stvari možemo preformulisati. Želim da imam onu slobodu koju sam imao kao dete. Želim u stvari da u ovim okolnostima jasno razlučim šta je zaista ono što ja moram, a šta je ono što mi je linija manjeg otpora. Pa sada neću da uložim energiju ili neću da krenem sa prijatelj, neću da se blesavim ili šalim ili ludijam zato što sam uskočio u jednu ulogu i to sad ne radi neko koji je odrastao.
A
dok uzeo
sa detetom može da radi? Kad ga poremetimo?
Da vam kažem, ja strašno cenim odrasle ljude koji su sačuvali dete u sebi. Ne samo u književnosti, nego u svim oblastima. Zato što to vidite kod ljudi da su u stanju da se igraju, da ozbiljne stvari u igrovnom kontekstu rade. Igra nije neozbiljna stvar. Igra s pravilima izuzetno ozbiljna stvar, ima izuzetnu ulogu u sazrevanju i pravljenju zrele osobe. Tu i gubite, tu i dobijate, tu ste u komunikaciji s drugim ljudima. To čak meni nije kobajagi, to je pravi život. Kao što vi i bajke, vi znate jako dobro iz tog ugla, imaju dragocenu ulogu u sazrevanju. Što priče imaju dragocenu ulogu. Ne morate sve da prođete sami. Ali to su neke stvari i igra je jedna ozbiljna životna situacija kroz koju upravo dete sazreva. Igrajući se sa drugom decom, pre druge, treće godine, oni se igraju jedno pored drugog. Oni tek počinju sa 3-4 godina se igraju zajedno ili zajedničkih igara.
I onda o njima saznajemo najviše tako kad se
i
igraju.
I oni saznaju o sebi. Da. Imaju drugo ogledalo, sem roditeljskog.
Radio Beograd 1, emisija Familiologija. Pustit ćemo, na početku smo čuli insert iz priče Ace Stanića Škodrića, ja mislim da nisam pogrešila. Obratite pažnju na zrelu priču ovog mladog momka koji ima 22 godine u našoj emisiji u kojoj danas govorimo baš o zrelosti.
Porodična priča.
I dalje mi se negde beži i dalje mi se sakriva. Razmena reči. Da li si dobro? Jesam. Imaš li kakvih problema? Nemam. Koji ćeš tok? Žuti ili crn? Crn. Težak je to teret, posebno ako se uzme u obzir da je moja majka kada se razvela imala 22 godine. Znači, ja imam 22 godine, ne mogu da zamislim ni u jednom univerzumu da mogu da imam dete, da mogu da se ohrabrim, da krenem sasvim sam u život sa dve kese dečijih stvari u rukama i rancu na leđima, sa tri para čarapa, dva para gaća i jednim pantalonama i košom. Prosto ne mogu sebe da zamislim. Tako da, hrabrost, zapravo majka me naučila najviše hrabrost. Da mi je reč tata. Ne mogu reći da mi nedostaje, jer prosto nisam na taj odnos naviknut. Prosto vidim da fali nekakva muška figura u mom životu, ali to nije praznina koju imam potrebu da punim.
Moj odnos sa tatom,
zapravo ne postoji, čudno mi je,
zapravo nije reč tata.
Čudno mi je reč tata. Došli smo do tog stadijuma kada razgovaramo očima. I to je, to je sa vrhunac bilo kog odnosa, ne samo između majke i sina, roditelja, deteta, već između dvoje ljudi kada možete razgovarati očima. Pitanje ko si ti, prosto me iznenadili sada, jer je teško čovjeku koji je navikao na svakodnevicu da odgovori na tako teško, to jest najteže filozofsko pitanje, ali ako bi me pitali, prvo bih rekao sin svoje majke, onda bih rekao pesnik, tumač besmisla i onda bih dodao šaljivo samohrani alkoholičar, kako me nazivaju prijatelji. Ime Aleksandar Stanić Škodrić, da, muškarac sa dva prezimena, poprilično neuobičajeno, i bila je zanimljiva situacija kada su u čekaonici u sudu sedale samo sveže udate žene i Aleksandar koji je čekao da promeni svoje ime, ali je bila zanimljiva situacija. Naime, poželeo sam da dodam i prezime porodice koja je iznedrila moju majku, prosto kao neki vid uslovno rečeno otplaćivanja duga za svu ljubav, podršku i sve ostalo što porodica treba da pruži. Tako da sam prihvatio taj teret neuobičajnosti na sebe, jer je on zapravo u odnosu na sve ovo ostalo što nosi ovo prezime Škodrić zapravo sasvim beznačajno. Priča mog detinjstva je zanimljiva u smislu toga da sam rastao u dve porodice. Zbog toga, u stvari, rastao između dve porodice, jer su se moji razveli kada sam imao 3 godine. I zapravo moje prvo sećanje kao čoveka jeste bio taj dan kada smo mama i ja došli kod baki i deki, kada je mama, dakle, ostavila tatu. Mogu reći da sam imao sreću što je moj život generalno vezan samo za život sa majkom. Eto, ona je bila jedna od tih hrabrih žena koja je rekla da neće biti u braku samo zbog deteta, jer čini mi se da je to potpuno pogrešna filosofija, jer su deca vrsta sunđera koja upija i reči koje ste vi progutali, misleći da ste ih tako od njih sakrili, ali se reči ne mogu sakriti. Jer ako ništa, one zažive na licu. Tako da apel na sve roditelje da ne pokušavaju da zaštite decu time što će se sakriti u mučenje, u ostanak, jer od deteta ne možete sakriti zaista ništa. Čudno mi je reč tata. Mama me učila da ne budem lenj, što nije uspjela da me nauči nikako, jer sam ja rođen kao i čitava moja porodica kao jedan od inadžija. Ta taktika kod mene nije uspjela i dalje sam lenj, ali sam sada naučio kako sam da se protiv toga borim. Mama me zapravo učila me racionalnosti. Njena sfera je bila sfera racionalnosti. Učila me da svoje obaveze obavljam na vrijeme. Naučila me da je važno biti uspješan u školi, došli smo do tog stadijuma kada razgovaramo o očima. Druga sfera je iracionalnog i emotivnog pripadala mojim babama i one su me učile tome da se snalazim u životu, da učile su me ljubavi zapravo. One su, to jeste uloga baka, da baka ne treba da bude autoritet, čini mi se, kao što je moja majka bila, autoritet je potreban, ali bake treba da budu te osobe koje lebde po vašem životu i koje su samo izvor bezgranične i bezuslovne ljubavi. One su mi povlađivale kada je potrebno, one su me odmarale od života, mislim, koliko dete može biti umorno od života, ali i može. One su mi bile, eto, ta luka u kojoj možeš da svratiš, odmoriš se, ali znaš da iz te luke moraš izaći. Prosto vidim da fali nekakva muška figura u mom životu, ali to nije praznina koju imam potrebu da punim. Ja zapravo ne ličim ni na koga iz svoje porodice. Fizički podsjećam i na tatu i na mamu, ali sam ta neka, hajde, crna ovca ili ovca druge boje. Da kažem ovca druge boje. Porodice, to nije toliko lak, reći ću, teret, jer jeste teret. Da li si dobro? Jesam. Imaš li kakvih problema? Nemam. Koji ćeš tok, žuti ili crni? Prosto, eto, dolazim iz malog grada, male sredine, gde su ljudi prosto naviknuti na tu udobnu melodiju tog građanskog života, čak ne ni građanskog, može se reći i seljačkog života bez ružnih prizvuka, a ja se nikada nisam pronalazio u tom životu. Sjećam se da je u pubertetu posebno bilo, to je taj najzbunjeniji period čovekov, da nije bilo lako seletovati sve semenke i shvatiti da se neke prosto, uslovno rečeno, ne primaju u vašem biću. I bilo je teško ohrabriti se da kreneš na neki svoj put koji je različit, ali ne uslovno loš. I dalje mi se negde beži i dalje mi se sakriva. I teško je da tražiš podršku porodice, ali je ne dobijaš. Ne u lošem smislu, prosto oni su ljudi koji, ja sam postao pesnik u međuvremenu, i to su prosto ljudi koji nisu naviknuti da neko njihov se bavi stvarima koje nisu opipljive. Jer se oni kreću takvim stvarima, što apsolutno nije loša stvar, prosto to je njihov način života, ali nije mi bilo lako da se pronađem, posebno u dualitetu između dve porodice koje nemaju baš lep odnos, i onda opet na sve to i teret pomiritelja, teret medijatora, teret sredina. Tako da nije bilo lako, ali eto, sve najbolje u sebi što posjedujem, mogu reći da sam veliki broj tih stavki pokupio iz svojih korana. I usadili su mi ljubav prema koranu. Što kaže Dučić u pesmi Jablanovi. Čitava ta pesma jeste o tome da možeš poći u svet, možeš omirisati različite svemire i vasione, ali je sasvim neminovno da ćeš se vratiti u zemlju, ali ne bilo koju zemlju, već svoju zemlju. Hrabrost, zapravo majka me naučila najviše hrabrosti. Postoje zapravo dve. Jedna fotografija je pocepana fotografija koja je stara više od 100 godina i na kojoj postoje članovi moje porodice, moji dalje dede, babe, pradede, prađedovi, da tako kažem. Ona mi je jako draga jer ona oslikava početak. I postoji ta jedna slika gde smo se nekim čudom svi okupili i na toj slici postoji 30 članova. I voleo bih zapravo da napravimo i sada tu sliku, jer je teško pratiti tu tu projekciju čitavu porodice koja se stalno menja. Razmena reči. Da li si dobro? Jesam. Imaš li kakvih problema? Nemam. Koji ćeš tok? Žuti ili crni? Crni.
Preko praga.
Profesor dr. Ana Pešikan je vaš i moj gošća, govorimo o zrelosti. Upravo smo čuli jednu zanimljivu priču jednog zrelog mladog čoveka, Ace Stanića Škodrića. Nekad nas profesor kao okolnosti životne odrede, pomognu nam ili nam odmognu.
Da, ova njegova priča, jedna topla ljudska priča o identitetu, o odrastanju, znači mnogo šira nego priča o zrelosti, ali ima neke važne akcente baš u ovom smislu što ste rekli. Prvo, odgovornost za druge vas tera u zrelost. On se divi svoje majci koja je sa 22 godine krenula bez ikakve podrške, bez ičega, vratila se kod roditelja, dakle ide u neizvesnost, ide u nešto nepoznato, ali uvek vas odgovorno za druge, ili čak ona njegova uloga koju on pominje, medijator između dve porodice koje se ne slažu, pazite, to je minus, ali ima i plus. Mm-hmm. Plus je upravo što vas tera da budete zreli, razmišljate ko je u pravu, gde je istina, nije vam prijatno, ali pokušavate da napravite most i ti pokušaji su dobri za vas, oni vas teraju da se zrelije ponašate. Reč koja se nekoliko puta u njegovoj priči ponovila je hrabrost. Kada ga pažljivo slušate i slušate šta govori, ta hrabrost znači mnogo više. Prvo, govori o realističnom suđenju. Dakle, realistično sagledavanje da li s nekim možete, ne možete, da li je to sredina u kojoj želite da vaše dete raste. Govori o, što je karakteristika intelektualne zrelosti, o objektivnosti, otvorenosti ka novim iskustvima, koje je također jedna od karakteristika intelektualne. Prijemčivost za nove ideje, neki stabilni sistem vrednosti. On pominje i taj stabilni sistem vrednosti. Dakle, to su sve delovi zdrava životna filozofija. To su sve delovi intelektualne
jako
zrelosti.
Jako mu je bilo teško. On je, nažalost, otišao, ali će se valjda... Valjda će se držati Dučića. pa će se vratiti.
Da kažem, nije otišao, on je svoj i on jako promišlja svet. I važno je, niko neće doći do idealnog, pa gde god da je da otišao iz zemlje, da, ali je ta varijanta, našao je sebe i prisutan je i ovdje.
Što kažete, iz lošeg je došao do sebe.
Ali to jeste put. Vi, prezaštićivanje je jako loš mehanizam. Prezaštićivanje pravi krt materijal. Od potencijalno dobrog materijala pravite lomljiv materijal. Materijal koji ne može da izdrži lomove. Da, i da. To je prokletstvo novog podizanja.
Da. Neko nas je javlja. Halo, izvolite.
Dobar dan, Popoj Slavoljub iz Novog Sada.
Dobar dan, Slavoljube, dobrodošli.
Hteo bi da vas pozdravim, slučajno sam uključio Radio Beograd.
Što slučajno? Nemojte slučajno, molim vas.
Redovno slušam, ali ovog puta sam došao s posla i uključio radio i slušao tako divnu priču od vašeg i vas i vašeg gosta i ovog dečka koji je ispričao svoju priču. A ja ću vam reći, ja sam tata dve ćerkice, mašina sam po struci, iz patriarhalne porodice, nas petero, ali da nisam izučio psihoanalizu, malo i Freuda, ali to laički, ovako, sam po sebi, ja sam se tu dosta izmenio, pa sam i u firmi, kad sam rukodio, dosta to koristio i u svojoj porodici.
A u roditeljstvu?
A u roditeljstvu imao sam suprugu koja je isto još iz patriarhalije, ona je Hercegovka, iz dosta teških uslova, tamo kamena. Uspeo sam da sačuvam porodicu, da je uveličam, da postanem sretni tata i sretan brak.
A su vam zrela deca? Šta biste vi rekli, kad su mladi ljudi zreli?
Moja deca su, ja sam insistirao da obiđu ceo svet, iako nisam imao ne znam koliko sredstava, i to smo uspeli, pola ja, pola oni, videli su Ameriku i Afriku i celu Evropu, i svaki 5 godina... kod mene u moje kući dođu deca iz celog sveta.
Oh.
Iz Meksika, iz Francuske, iz Nemačke, iz Sarajeva, recimo muslimanka. I mi razgovaramo uglavnom engleski.
Vi tu imate malo radost sveta, nije Evrope, nego sveta, jel da?
A teo bi reći, pošto imate psihologa, da sam malo razočaran u mame. U zadnje vreme više vidim tate kako brinu o deci, a mame, deca plaču.
Vidite vi da se u ovoj emisiji sve muškarci javljaju.
Da, plaću, i onda sam napisao na jednom portalu, napisao seksualno nezadovoljne mame tuku decu, ne vode brigu, neće čak ni vode da im daju, neće da ih zaštite od sunca i tako dalje. Negde su u sferi, jako smo brzo pokušali da uđemo u Evropu, pa to nešto škripi.
Hvala vam puno, mnogo tema ste pokrenuli, ne bih ni da brani mame, ali ne bih ni da ih napadam.
Pa ne napadam.
Ako su nezadovoljne, tu moramo tražiti razloge, nisu samo u njima razlozi. Hvala vam u svakom slučaju i svaka čast na deci sveta. Profesorka, evo, još koji minut pa mi moramo da završimo. Rekli ste da hoćete nešto u vezi sa svojim zapažanjima i mladim ljudima koji su sve impulsivniji, je li tako?
Da.
I to je deo zrelosti.
Prvo hoću da se zahvalim gospodinu Popoviću, Slavoljubu, što se javio, jer je skrenuo i našu pažnju na jako važnu poruku, a to je da čovjek može da se menja. I da čovjek se i menja i treba. I kad kažete ja stalno isto mislim ili isto se drži, pa sve se oko vas promenilo i to je jako važna poruka i oko zrelosti. Ovo oko tog duha vremena, ja vidim kod mojih studenata da je sada trenutno neki obrasci ponašanja uđu u modu. Jedan od takvih obrazaca je impulsivnost. Skresali ste nekome. On vas je samo pogledao, vi ste odmah sasuli bujicu reči. Nekako vidim da kod mladih ljudi je to nevjerojatno popularno. Uđete u autobus, čujete na najmanju koškanje, odjedan pod bujicu psovke ili neprimerenog ponašanja.
Ne samo mladi, profesorka,
Pazite, svaki put možete reći, ja govorim baš o mladima, zato što mi se čini da neguju taj obrazac. To kako, iz one varijante što biste rekli, ne da na sebe, ali nije to ne dati na sebe. To je impulsivno reagovanje. Impulsivnost je manjak kontrole vlastitih i emocija i vlastitog reagovanja. I ja sam pokazatelj nezrelosti. Dakle, onog trenutka kada vi razumete situaciju, kada razumete potrebe onog drugog, kada razumete zašto je to uradio, vi drugačije reagujete. ova impulsivnost je stvar koja ne bi trebalo da se neguje, zato što upravo je sposobnost samokontrole jedan od ključnih pokazatelja emocionalne zrelosti. To ne znači da ste šonja ili da niste odgovorili, niste mu skresali u brk sve što treba, nego ste promišljali, reagovali, pre ćete zbuniti protivnika, da pod navodnicima kažem, time što ćete potpuno spokojno i mirno odreagovati na nešto ili reći stani, čekaj, ne razumem zašto ovo radiš.
Da.
Čim prebacite na polje ne toga ti si kriv, ružan si, ovakav si, svađe,
dobro ste rekli, mi smo samo delić onako zahvatili ni kašiku iz cele teme, a moramo da završimo. Doći ćete nam ponovo.
Vrlo rad.
Profesor dr. Ana Pešikan sa Filozofskog fakulteta, sa katedre za psihologiju, vaša i moja draga gošća. Sa vama su danas bili mnogi: Slađana Bušić, mlada osoba, zrela saradnica, Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović, Goran Ivković, još jedan Aleksandar Kostić, Branislav Jerković, Vesna Ćorović Butrić. Ostanite uz Bonga i Talase Radio Beograda 1. Doviđenje.
Ujutru se dan poznaje.
Bongo i kišobran.
Dobar dan, mališa.
Čuo je Bongo neki čudan zvuk koji mu se učinio kao pozdrav. Žuti balon Bongo je bio od onih koji na svet gledaju kroz ružičaste naočari. Tako je jednom čuo da pričaju o njemu. Ne seća se tačno ko je to rekao, ali shvatio je da to nema veze sa pravim ružičastim naočarima koje on nema, niti sa žutom bojom kože koju ima.
To ima veze sa tvojim pogledom na svet,
objasnila mu je mudra sova.
Ne budi tako lakoveran.
I to mu je često govorila.
Ne govore svi baš ono što misle.
Nije mu baš bilo lako da shvati šta to sve znači, ali u ovom pozdravu dobar dan nešto mi je bilo neobično, pa se zbog toga i setio ružičastih naočara.
Dobar dan!
Otpozdravio je Bongo osvrćući se oko sebe jer nije mogao da utvrdi odakle pozdrav dolazi.
Evo, ovdje sam.
Čulo se sa terase na 10. spratu. Bongo i dalje nije bio siguran šta vidi ispred sebe. Nešto crno, nakostrešeno, s čudnom kuglom na dnu, ili je to bio vrh. Pomeralo se s naletima vetra.
Ko si ti?
O, pa zaista, nismo se upoznali. Ja sam kišobran.
A, jesi li ti kućni ljubimac?
Pitao je iznenađeni Bongo, pošto do sada u svom žutom životu nikad nije video nešto ovako rasklimatano.
A što pitaš? Misliš da ti jesi kućni ljubimac?
Bongo je baš to pitanje zvečalo u glavi od kako je čuo sličan razgovor Pacova Šoleta i Krtice Tuntule. Ipak se odvažio i ponovio glasnije.
Jesam.
Da je umeo da piše, sigurno bi pokušao da stavi i tri uzvičnika iza ove potvrde. Pako smo se oglasio kišobran.
Ne bih ja bio toliko siguran. Evo vidiš, ja se dobrovoljno javljam da nisam kućni ljubimac.
Bongo se našao u nevolji. Nastavit će se.